Anna Kárníková, ředitelka hnutí Duha, kde má na starost strategii, ale také reprezentaci hnutí vůči donorům či partnerům. Absolventka evropských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a politiky životního prostředí na London School of Economics působí v neziskovém sektoru od roku 2018, kdy vedla Centrum pro dopravu a energetiku. Předtím působila na úřadu vlády, kde vedla odbor pro udržitelný rozvoj. Ráda objevuje neobjevená místa Česka a vysedává v kavárnách. Vy nepijete kávu. Co děláte v kavárnách?
Kávu nepiju, v kavárnách čtu noviny.
Papírové.
Papírové.
Je to udržitelné?
Je to relaxační.
To je pravda, to uznávám. A teď začnu jinak. Je nám lidem planeta malá?
V jakém slova smyslu malá?
Jakémkoliv. Vejdeme se na ní? Stačí nám to, co nám nabízí? Nebo spíš dokážeme správně využít to, co nám nabízí?
Tak se současným životním stylem velké části populace, to je hlavně na globálním severu, tak to víme, že se na planetu nevejdeme v tom abstraktním slova smyslu. Víme, že pokud se třeba podíváme na průměrného Čecha, tak pokud by všichni lidé na světě spotřebovávali tolik zdrojů z přírody, tak by to bylo téměř 3 planety bychom potřebovali, pokud by na světě žili jenom Češi a Češky.
Může v tomhle něco změnit teď ono heslo ESG, to trojsloví Environmental Social Governance?
Určitě může, protože to je nějaký nový požadavek na soukromý sektor. Je to vlastně představa o tom, kam by měly jít investice v budoucnu a je jasné, že pokud chceme na téhle planetě úspěšně žít jako živočišný druh, tak se musíme zaměřovat na to, jestli naše činnost nevytváří nějaké nezamýšlené fatální důsledky, jestli se vlastně nepodřezáváme pod sebou větev.
A co si vy osobně od tlaku na udržitelnost, která může mít velmi široký význam, slibujete?
Tak já si od toho slibuju to, že se nám podaří vlastně zkrotit ty jako negativní dopady, které naše činnosti mají. A můžu tady uvést studii McKinsey, která vyšla v tomto roce a která říká, že pokud budeme plnit cíle zelené dohody pro Evropu, toho pověstného Green Deal for Europe, takže se to dotkne zhruba 2/3 naší ekonomiky. Ještě se dívají také na trend automatizace, nejenom na trend, který souvisí s klimatickou změnou. Takže je jasné, že pokud chceme žít udržitelně, což za mě už není otázka, jestli ano nebo ne, to není žádná třešinka na dortě, je to prostě naprostý základ toho, co musíme udělat, tak to bude mít ohromný dopad právě na soukromý sektor.
Jak se to dá změřit? A může to fungovat bez konkrétních měřítek? Protože my ta měřítka zatím nemáme. Každý to vnímá tak trochu jinak po svém.
Já si myslím, že ESG v tomhle hodně mění situaci. Minimálně ta environmentální část, naopak ta měřítka už má formulovaná velmi dobře pro energetickou náročnost, pro oblast odpadů. Takže tam už víme poměrně přesně, co jsou třeba ty investice, které mohou do té udržitelné budoucnosti patřit a které ne. Takže tam si myslím, že ta situace je velmi dobrá. Myslím si, že ta social a ta governance oblast trošku jsou přeci jenom něčem měkčí a hůře definovatelné.
Ale třeba se tam také dostaneme. Pohledem optimisty je to obrovská příležitost. Jak ji mohou využít firmy?
Tak za mě to znamená v podstatě velmi dobře se podívat na to, jestli můj business model je future proof. To znamená, jestli může obstát ve světě, který se bude velmi radikálně vyvíjet v těch příštích desetiletích. Z McKinsey o tom mluvil velmi zajímavě na jedné konferenci její partner Daniel Svoboda, který říkal, že v podstatě je potřeba, aby firmy, a používal k tomu hokejovou metaforu Wayna Gretzkého, je potřeba jet tam, kde puk bude, ne kde je nyní. To znamená opravdu podívat se nějakým způsobem do budoucnosti. K tomu třeba můžou podobné studie jako tahle od McKinsey pomoct, zamyslet se nad tím, kam se ten můj sektor bude vyvíjet, jestli třeba úplně nezmizí tady v té turbulentní době. A říct si, jak potřebuju změnit způsob svého fungování a to, jak uvažuju, na čem vydělávám peníze.
Jakou roli v tomhle hraje hnutí Duha? Jak komunikuje s firmami? Jak jim třeba pomáhá ty příležitosti, to místo budoucího výskytu puku objevit, odhadnout?
tak my považujeme firmy za důležité aktéry změny. Myslíme si, že pokud firmy nepůjdou tou jednoduchou cestou, což je důležité říct, že teďka jsme ve velmi složité době, kdy můžete jít jednoduchou cestou a více investovat do zeleného PR, než do reálného složitého přemýšlení o tom, jak změnit vaše biznesové fungování. Takže jednou z těch cest, co Hnutí Duha dělá, je, že se snažíme pomoct firmám vyznat se vlastně v tom jakoby složitém světě. Víme, že se občas objevují řešení, která se nakonec ukážou, že nejsou tak dobrými řešeními. Jako příklad můžu uvést bioplasty, kdy to vypadalo, že nějakým způsobem se nám s nimi podaří vyřešit problém plastů, ale teďka je jasné, že to byla v něčem slepá ulička. Takže vím, že ta oblast je komplikovaná a my v Hnutí Duha máme odborníky, odbornice, kteří jsou schopni říct, které třeba z těch trendů je možné považovat za nějaké jakoby dlouhodobě smysluplné. Ale druhá věc je právě to, co už jsem zmínila, že se snažíme taky upozorňovat soukromý sektor, ale i veřejnost na to, když firmy jdou právě tou jednoduchou cestou toho takzvaného greenwashingu, kdy vlastně nechtějí udělat tu těžkou práci a místo toho, aby investovali do inovací, tak investují do marketingu.
Je to většinové?
Nemyslím si, že to je většinové, nicméně jak stoupá tlak na to, aby firmy něco dělaly, tak zároveň vidím, že tam i stoupá tendence jít tou snadnou cestou. Protože
něco musím vykázat.
Musíte něco vykázat. Dost často, a to o tom se mluví pravidelně, že manažeři, manažerky dost často v určitých typech firm jsou krátkodobě orientovaní, vědí, že za 3, za 4 roky už budou jiné firmě, potřebují ukázat krátkodobé výsledky. Je tam celá řada jakoby systémových tlaků na to, aby jsme jako to složité nové přemýšlení o business modelu nedělali.
Tak to je dost podobné jako v politice.
Vlastně to tam funguje podobně, to máte pravdu, no.
To jste naznačila poměrně stejně dlouhý horizont, takže to, co očekáváme od firem, se vlastně řídí podobně jako to, co můžeme očekávat od politiků. Krátkodobým pohledem, jak ho změnit? Je nějaký návod, je nějaká cesta, která se vám osvědčila?
Tak jednak si myslím, že se to netýká všech firm, že to hodně souvisí s tím, jak ta firma je třeba ukotvená v místě, kde funguje. Myslím si, že tohle je problém, který se mnohem méně třeba dotýká rodinných firm, kde máte už nějakou dlouhodobost zabudovanou v tom, že ta firma je tradiční, že se dívá na více generací třeba svého fungování. Takže tam si myslím, že je potřeba se spíš podívat, které části toho soukromého sektoru třeba jsou obzvláště rizikové tady z toho hlediska. A hlavně si myslím, že je potřeba pojmenovávat, že co je přesně greenwashing a i citlivovat lidi na to, aby třeba firmy, které greenwashují, nepodporovaly.
Kde dochází k největším změnám a co se bude muset nejvíc přizpůsobit, změnit?
Tak kdybychom se na to podívali čistě třeba pohledem emisí skleníkových plynů, tak a to už konec konců i kvůli válce na Ukrajině vidíme, že energetika je v neobyčejném procesu přeměny teďka. Ta válka to pravděpodobně jenom urychlila. A energetika je přesně jeden z těch sektorů, které třeba můžeme vidět jako hodně zajímavé i z hlediska strukturu českého průmyslu. Vzniká tam celá řada příležitostí právě třeba v oblasti decentralizované energetiky, baterií nebo vzácných kovů, které potřebujeme právě třeba pro obnovitelné zdroje jako technologie. Takže to je určitě jeden ze směrů. Zároveň víme, že budeme muset naprosto zásadně změnit dopravu. To je taky z hlediska emisí poměrně významný sektor a tam se bavíme přesně o trendech, jako je elektromobilita. Víme ale taky, že třeba oblast jako zemědělství bude potřeba projít poměrně zásadní změnou, protože v tuhle chvíli máme zemědělství, které jednak vypouští nějaké emise skleníkových plynů, ale zároveň vlastně postupně demoluje krajinu a dělá ji velmi zranitelnou vůči jakýmkoliv klimatickým výkyvům. Takže my potřebujeme v něčem být i odolní a to zasáhne samozřejmě i zemědělský sektor.
My jsme se doteď bavili o jedné zkratce ESG, ještě další, ještě déle trvající, už déle používaná zkratka CSR. Mm-hmm. To je ona společenská zodpovědnost firem. Je i tam problém toho, že to je často spíš marketing než realita, než reálný přínos?
Já se přiznám, že považuji CSR v tuhle chvíli za už poněkud jako přežitou věc. Myslím, že to byl takový první pokus zadefinovat, jaký by vlastně měl být vztah firem k těm širším problémům, které můžou třeba svojí činností způsobovat a vlastně definovat jejich odpovědnost k nějakému bezprostřednímu okolí. Ale byl to velmi měkký pojem. Myslím si, že právě tím, že ESG máme teďka i v té environmentální části legislativně ukotvené, tak budeme mít opravdu jiný efekt. Nebude možné s ním tak flexibilně pracovat jako se CSR.
Co tedy konkrétně můžou teď firmy udělat, pokud chtějí přispět k té změně přístupu k tomu, abychom klima neměnili tak rychle, jak zatím měníme?
Firmy by se měly podívat na sebe, na svoje jednak vnitřní fungování, což ale většinou jako jenom malý příspěvek k tomu celku, ale podívat se právě i na svůj business model. Vlastně kam patří pravděpodobně v tom budoucím světě, pokud víme, nebo zhruba dokážeme odhadnout, kde ten puk bude za 10, 20, 30 let. Jsem nasměrovaná tímhle směrem. A za mě je to ale třeba i, a to je v čem se snažíme třeba také firmy podporovat, je, aby vytvářely uvnitř prostředí a dávaly šanci lidem, kteří mají sami zájem o ochranu klimatu nebo ochranu životního prostředí, protože si myslím, že to je právě i potenciál lidí v té firmě, pomoc té firmě vidět dál, a to nejenom s ohledem na jejich vnitřní fungování. Myslím si, že téměř každý v té firmě bude mít třeba nějaký návrh, jak by ta firma mohla fungovat udržitelněji. Myslím, že tohle je velký potenciál, s kterým ty firmy mohou pracovat. My tomu říkáme ambasadoři a snažíme se u některých firm právě třeba vytvořit takovou skupinu ambasadorů, kteří pak v té firmě dál to téma nesou.
Je potřeba, aby kvůli tomu změnili firmy, ale i lidi vnímání zisku nebo přínosu nebo toho, co firma přinese.
Vnímání zisku, jakože, jo, takhle, rozumím. No, já
doteď
si myslím,
jsme se honili hlavně za ziskem, no. A vlastně doteď jsme měřili finanční ukazatel, teď k tomu přidáváme ty environmentální, kde už máme nějaké metriky, přidáme k tomu pravděpodobně někdy i ty sociální. Ale nemění tohle zásadní pohled právě na to finanční vykazování, na to vnímání, tak firmě se daří, protože má takový a takový zisk.
Určitě ten tlak na zisk, stejně tak jako třeba tlak na nějakou jakoby krátkodobost výsledků, vede k tomu, že firmy pak prostě hledají ty jednoduché cesty. Takže to za mě je do budoucna nějaká velká otázka, zda bychom se neměli bavit o větší proměně v soukromém sektoru. Například se mluví o tom, že by měly být mnohem rozšířenější takzvané firmy, jejichž primárním not for profit firmy v podstatě, kdy jejich primárním cílem není zisk, ale řešení nějakého společenského problému s tím, že ty zisky oni reinvestují v podstatě zpátky do své činnosti. Takže tam není jeden majitel, který vydělá na tom, když někde ošidíte životní prostředí nebo třeba lidi na jejich mzdách. Takže tenhle ten jakoby destruktivní mechanismus tam pak vlastně není tak silný.
Koukala jsem, že jste v jednom článku rozebírala vlastně názory ekonomky Kate Raworth, která mluví o tom, že asi ona popisuje ekonomii koblihy, což u nás je takové zprofanované slovo, tak nutno říci, že jde o koblihu donut.
Přesně tak, americkou prostřed. Koblihu. Aha.
Co ona říká, co to znamená, proč je to podle vás jedna z cest možných?
Tak ona v podstatě se snaží spopularizovat představu, že potřebujeme řešit jak environmentální, tak sociální věci. Ona se snaží mluvit o tom, že ekonomika v současné chvíli je nastavená tak, že jednak nejsme schopni se udržet v rámci planetárních limitů, ale nejsme schopni ani uspokojit základní potřeby celé řady lidí. A to se nemusíme dívat jenom na globální jih a na velmi chudé státy, ale můžeme se podívat i na nerovnosti v České republice, kolik lidí tady má třeba problémy sehnat dostupné bydlení, kolik lidí teďka bude upadat do chudoby kvůli zvýšeným cenám energií. Takže je to snaha definovat ekonomický systém ne jako systém, který primárně jde za ziskem a vedlejším efektem je nějaké nerovné zvyšování životní úrovně, ale mít systém, který je vlastně schopen uspokojit potřeby co nejvíce lidí a ještě se udržet v limitech.
Tedy to vnímání zisku, o kterém jsme mluvili před chvílí. Jenom mě napadá, vy jste dělala na úřadu vlády a odešla jste do neziskového sektoru. Toto z úřadu vlády šlo měnit hůř než z pozice šéfky Hnutí Duha.
Tak každá z těch prací má svoje limity, tak jako nikde z jednoho místa nepohnete světem, to je úplně jasný. Ale já jsem vnímala, že A to asi si dokážete představit, myslím, že ta velká urgentnost klimatické změny se začala více debatovat třeba v posledních 5-4 letech a přišlo mi, že neziskový sektor je ten, který je schopen se nejrychleji hýbat a nejrychleji reagovat na všechny nové poznatky. Takže mě přišlo důležité být zrovna tam.
Když se podíváme na tu současnou situaci, teď tím myslím skutečně aktuální situaci, velmi drahé ceny energií, možná uvědomění si, že ta nejlevnější energie v daný moment neznamená celkově nejlevnější, že se může hodně nevyplatit. Posune tohle, právě to vnímání ESG, vnímání udržitelnosti, skokově dopředu? Je to pro vás velká naděje?
Za mě tyhle disrupce je někdy jako složité vyhodnotit, jestli to, protože je to jako otevřená situace, ale v té otevřené situaci operuje celá řada zájmů. Například jsme mohli vidět, že se tu situaci snaží využít lidé, kteří mají ekonomický zájem na těžbě a spalování uhlí k tomu, aby prodloužili svůj biznis, který jinak by klimatická změna prostě vyřadila velmi brzo z provozu. Takže je to zase podle mě moment, kdy je potřeba snažit se prosadit to nejlepší řešení a tady taky se obávám, že trošku je na tom vidět, že jsme v těch některých oblastech zaspali, mohli jsme být mnohem ambicioznější a to Hnutí Duha říká dlouhodobě v oblasti úspor energií. Mohli jsme už dneska mít mnohem víc izolovaných domů, které by nespotřebovaly takové množství třeba plynu. Nemuseli jsme být tak závislí na ruském plynu, tak jak jsme dneska. Takže je otázka, jestli v tenhle moment krize my se poučíme a ten skok uděláme. Zatím třeba vidíme, že pokud to necháme na lidech, tak ty se hýbou velmi rychle. Možná jste zaznamenala, že zájem třeba právě o solární panely narostl neuvěřitelným způsobem. Myslím, že to je třeba 20x zájem o podporu státu. Ale jestli se třeba v tomhle tom pohne i stát, který by mohl podpořit i větší obnovitelné zdroje, například tam vidíme mnohem větší váhání. Takže mně přijde, že lidé se adaptují mnohem rychleji než státní struktury.
Když mluvíte o tom, že jsme zaspali, že jsme nic moc nedělali, dokud jsme nemuseli. Kde je ten důvod?
Ten důvod je, myslím si, za mě v nějaké jako jednak si myslím, že naší politiku velmi významně ovlivňují velké ekonomické zájmy. Naštěstí v té energetice už teďka vidíme, že ty zájmy netáhnou všechny stejným směrem. Máme tady už firmy velké energetické, které pochopily, kudy ten trend jde a začaly tlačit velmi intenzivně právě směrem třeba k uhlíkové neutralitě. Ale vidím tam jakoby nějakou malou odvahu ve strategickém přemýšlení. Není tam ochota dát si třeba vysoké cíle. Já jsem se například dívala na srovnání německého programového prohlášení a českého a v českém se řekne, že dáme na střechy 100 000 solárních panelů. Střechy jsou to je nejjednodušší místo, kde můžete využít potenciál obnovitelné energie, jde to udělat velmi rychle. A německá vláda si řekne, že to dá na všechny, které jsou vhodné. A je to podle mě tady ten zvláštní přístup k tomu, co si myslíme, že jsme asi schopni dokázat, co vnímáme jako ambici.
Čili možná malá sebedůvěra, nebo možná strach z toho, co mi na to řeknou voliči, mám na to jen ty 4 roky. Můžou něco změnit individuální kroky, nebo je k tomu nutná nějaká společenská dohoda, skutečně celospolečenská dohoda? Nejen v naší zemi, ale nejen v Evropě, ale opravdu celého světa.
Za mě mají individuální kroky velký význam, ale spíš možná než z hlediska přínosu k celkové věci v tom, že dáváte tím signál třeba svému okolí, co je důležité. Myslím si, že tím můžete vlastně mnohem víc udělat pro nějaké zvýšení povědomí o problému, vlastně tou osobní akcí, protože to je to, co vyvolává diskuzi. Když například podívejte se na lidi, co jsou vegani ve svých rodinách, jak často pak probíhají diskuze prostě nad nějakou sváteční večeří nebo obědem. Co je ale problém u těch individuálních řešení, a proto si myslím, že rozhodně se na ně nemůžeme spoléhat, je, že jejich dopad je limitován celkovým nastavením systému. Typicky závisí když třeba chcete jezdit vlakem, je velmi důležité se podívat na to, jakým typem energie je ten vlak poháněný. Když chcete třídit, je velmi důležité, jestli to bude mít tu tečku ve materiálovém využití. Takže za mě je potřeba vždycky působit na obě dvě strany.
A potřebujeme k tomu mít ty informace, ta data, z čeho vycházíme a kam se chceme dostat. Máme ta data? Teď se ptám i kvůli tomu, že vy jste se pokusili možná trochu suplovat roli veřejného sektoru. Spolu s Greenpeace jste vytvořili studii. Mm-hmm. Proč?
My jsme vlastně dlouhodobě žádali státní správu, aby zpracovala, protože u nás, když se podíváte, jakým způsobem se mluví o zelené dohodě pro Evropu, tak bylo to velmi založené na dojmech. A to dost často jsme se dívali jenom na tu stranu těch nákladů. Jo, myslím, že velmi ještě neumíme tady tu cost-benefit analýzu dělat, což právě třeba nahrazuje už teďka trošku do jisté míry ta studie McKinsey. Takže my jsme chtěli udělat nějaký ucelenější modelování toho, zda bychom byli schopni dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Modelovali jsme několik sektorů, nemodelovali jsme úplně celou ekonomiku, protože to je opravdu ohromný úkol pak už. A vychází nám z toho několik důležitých věcí a to, že pokud budeme stále počítat s nějakou jakoby rostoucí ekonomikou současným tempem, tak dosažení té klimatické neutrality bude velmi náročné. Bude velmi náročné z hlediska právě třeba vzácných zdrojů, nějakých materiálů, které je potřeba právě třeba k dekarbonizaci energetiky a pak dalších sektorů, k elektrifikaci, ale bude to velmi náročné i z hlediska tlaků, které budou vznikat do krajiny, do využívání krajiny. Takže my trošku ten závěr z té naší studie je, že možná se musíme zamyslet i nad tím, jestli ta ekonomika, která neustále zvyšuje svůj objem, ale už často nepřispívá nutně k dobrému životu. Jestli to je vlastně model, který je slučitelný s nějakou představou udržitelného rozvoje.
My jsme ale zvyklí měřit HDP, což úplně neměří blahobyt jako takový.
HDP neměří celou řadu věcí.
Co bychom měřit měli? Co by nám mohlo ukázat, jestli jdeme správnou cestou, jestli to ESG jsme pojali tak, jak vlastně potřebujeme?
Tak jedna z možností je dívat se na materiálové toky, to znamená dívat se na celkový objem kovů, materiálů, zdrojů, jako je voda nebo cokoliv dalšího, co vlastně proteče naší ekonomikou. To by nám poskytovalo mnohem lepší informace o tom, jak jsme ukotveni na téhle fyzické planetě, protože HDP lítá někde ve vzduchu, ale vůbec to neříká nic o tom, třeba jestli máme ještě dostatek pitné vody. Takže tam je podle mě vidět, jak to je velmi zavádějící. Ale dá se třeba právě i měřit, dívat se na to, co lidé považují za dobrý život. A velmi často pak vidíte, že dobrý život nezávisí primárně na schopnosti spotřebovávat, ale třeba na schopnosti mít dostupné bydlení, mít školku, kterou považujete za kvalitní, mít schopnost se někam dostat, ne nutně možnost mít vlastní auta. Takže tohle jsou podle mě diskuze, které nás jako všechny společnosti na světě čekají.
Vrátím se možná k tomu, když jsem se ptala, jestli může být ta současná situace nakopnutím k těm změnám. Vy jste tam naopak naznačila, že to může být i pro některé brzda, proč se pohybovat tím zdravějším směrem. V době covidu byly bohulibé aktivity často tím prvním, co firmy začaly omezovat. Je možné, že právě teď ty skutečně smysluplné investice budou muset jít stranou kvůli rychlé reakci na současnou situaci?
Tak vidíme určitě, že firmy trápí vysoké ceny energií. A teď je samozřejmě otázka, v jaké konkrétní situaci ta firma je. Zda má například teďka možnost kapacity i lidské nainvestovat do změny zdrojů. Ale zároveň vidíme, že celé řadě firm se to právě daří. Konkrétně právě, že se snaží nahradit třeba plyn ve svých provozech něčím dalším. To znamená, dochází tam velké jako řadě inovací a za mě je otázka, jestli třeba i stát vytvoří nějaké podmínky pro to, aby tohle se nepodařilo jen těm pár nejpřipravenějším firmám, které mají kapitál nebo know-how, ale jestli tam bude třeba i nějaký mechanismus k tomu, aby ne, že se nasypou peníze na firmy, aby nemuseli řešit problém vlastně svých zdrojů, ale jestli tam bude nějaká podpora, aby nepadly třeba ty firmy, které jsou jenom trošku znevýhodněné, například oslabené z covidu. Takže tam si myslím, že jako velkou roli musí hrát i veřejná sféra.
To jsem se chtěla zeptat, jaká má být role, nebo možná jaká kritéria ESG by podle vás dávala smysl, jaká tam má být role veřejné sféry, soukromé sféry a možná právě i té neziskové.
Tak ESG teďka primárně má sloužit vlastně jako vodítko pro soukromé investice, ale my víme, že a už jsou prostě vlastně první kroky k tomu, aby do budoucna nějaký typ právě třeba té taxonomie fungoval i pro to, kam bude peníze investovat Evropská unie nebo členské státy. Takže tam si myslím, že tenhle posun z těch soukromých financí do těch veřejných určitě bude přicházet.
A my ho budeme sledovat. Díky.
Díky moc.